Бишкекте таңкы саат 7. Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 10 май күнгө жекшемби, сиздер менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы берүүбүздө апта миң санат рубрикаларын, сергек жашоо ден соолук берүүсүн жана бир катар кызыктуу маектерди уга аласыз. Азаттык менен болуңуз.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кабыл алынды. Кыргыз бийлик башындагылар менен байланышы бар делген молдовалык олигарх Илан Шоркишиневто камакка алынды. Электр энергиясына жаңы тарифтер жарыяланды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 4 май дүйшөмбү жер үй алтын кени боюнча конкурсту орусиялык Восток геодобыча компаниясы жеңип алганы жарыяланды. Конкурстун экинчи туруна Кыргыз алтын менен Восток геодобыча чыгышкан эле. Кыргыз алтын жыйынтык менен макул болбой сотко кайрыларын билдирди. 5 май шейшемби, Кыргызстанда конституция күнү белгиленди. Эгемен Кыргызстандын конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. 6 май шаршемби, Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун бир тууганы Кеңеш Мырзакматовдун үстүнөн арыздангандардын саны өскөнү кабарланды. Милициянын маалыматы боюнча Кеңеш Мырзакматов квартира алып берем деп жарандардан акча чогултуп, бирок аны аткарган эмес. Мелис Мырзакматовдун пикирлештери муну атайын уюштурулган иш катары баалашууда. 7 май бейшемби, Европа биримдиги ички иштер министри Мелис Турганбаевдин билдирүүсүнө камтама болду. Турганбаев акыркы мезгилде Кыргызстанда 30 000 адамга мыйзамсыз паспорт берилгенин айтып чыккан эле. Мамлекеттик каттоо кызматы фамилиясын өзгөрткөн адамдардын саны ошончо экенин белгилеп, көп санда мыйзамсыз паспорт берүү мүмкүнчүлүгүн четке какты. 8 май жума вечерний Бишкек газетасы жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Анда гезиттин айланасындагы чатак боюнча соттун эки түрдүү чечими бар экенин, алар кайсы бирин аткаруусу керектигин аныктап берүүнү депутаттардан өтүндү. 9 май ишемби, Бишкекте Улуу Атам мекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдыгы белгиленди. Ала тоо аянтында аскер парады өттү. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 7 майда президент Алмазбек Атамбаев Москвага сапар алды. Ал 8 майда Москва облусундагы Волоколамск шаарында Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун эстелигинин ачылышына катышты. Андан кийин Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин президенттеринин саммити болуп, ал жерде Кыргызстан уюмга мүчө катары кабыл алынды. Бул үчүн президенттер 2 протоколго кол коюшту. Ал протоколдор боюнча кыргыз тараптын 2 пункттан турган талабы ага кол коюуну буга чейин кечиктирип келген болчу. Анын биринчиси боюнча Бишкек Кыргызстанда Кытай каржылап жаткан долбоорлор үчүн бажы жагынан жеңилдикти калтырууну, экинчиси боюнча республикадагы ветеринардык кызматтарга аудит жүргүзбөө талаптарын койгон эле. Расмий маалыматтарга караганда бул маселелер Кыргызстандын өтүнүчүн кабыл алуу менен чечилди. Москвада кол коюлган протоколдор 2014 жылы Минскиде Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигине кабыл алуу боюнча келишим менен биргеликте парламенттерге ратификациялоого жөнөтүлөт. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин мүчөсү Максат Сабиров Жогорку кеңеш Евразия экономикалык биримдиги боюнча келишимди май-июнь айында карап чыгууга үлгүрөт дейт.
Азыр даярдыктар боюнча өткөндө Сариев дагы сүйлөдү, айтты, июндун башында майдын аягына чейин бүтөт бар. Эгерде кол коюлуп бүтсө, биз эми парламенттен, комитеттен карасак, анан бир айдын ичинде, ар бир 10 күндүн ичинде 3 окуудан өтүп калат.
Максат Сабиров парламент жайкы танаписке чейин Евразия экономикалык биримдиги боюнча келишимди ратификациялоого кеңири үлгүрөөрүн кошумчалады. Москвада КМШ мамлекеттеринин президенттеринин бейформал саммити дагы болуп өттү. Анда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун ортосунда Улуу Атам мекендик согуштагы жеңишти кандай белгилөө боюнча кайым айтышуу болуп кетти. Бул өтө жагымсыз окуя, ансыз деле алсырап турган кыргыз-өзбек мамилесине оң импульс бербеши анык. Президент Атамбаевдин Москвага сапарынын алдында анын ишкер өнөктөшү деп шектелген молдовалык ишкер Илан Шор камакка алынды. Атамбаев 17 марттагы Орусияга сапарынын алдында 15 мартта Молдовага жашыруун сапары менен барып, Кишиневде бейформал жолугушууларды өткөргөн. Анда кыргыз президент Кишиневге, андан кийин Санкт-Петербургга жана Бишкекке дал ошол жаңжалдуу Илан Шордун менчик Embraer Legacy 650 учагы менен учкан. Президенттик аппараттын кызматкерлери Алмазбек Атамбаев ал учакка акысын өзү төлөгөнүн кабарлашкан болчу. Президент Атамбаевга учагын берип турган Илан Шор Манас Ава майданындагы duty free дүкөнүнүн да кожоюну. Дал ушул Илан Шор Молдова мамлекетинин 1 миллиард долларга жакын акчасын көз боемочулук менен уурдоого шектүү деп үй камагына Молдовада алынды. Шорду камакка алууга 3 майда Кишиневдин көчөсүнө миңдеген адамдардын чыгып, уурдалган акчаны кайтаруу талабы Молдова өкмөтүн мажбур кылды. Кыргыз президенттери мына ушул Илан Шорго окшогон көз боемочуларга жолдуу болуп чыкты. Аскар Акаевдин жанында Борис Бирштейн болсо, Курманбек Бакиевдин жанында Евгений Гуревич болгон эле. Эми болсо минтип Илан Шор чыкты. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын аптаны маалымат талдоо программасы уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда июнь айынан тарта электр энергиясына жаңы тарифтер сунушталды. Ага ылайык 700 кВт-саатка чейин колдонгон жарандар 84 тыйындан, андан ашкандар 2 сом 20 тыйындан төлөшөт. Азыркы кезде 1 кВт-саат электр энергиясы 70 тыйындан, 700 кВт-тан ашканына 1 сом 86 тыйындан төлөнөт. Тариф саясаты боюнча департаменттин башчысынын орун басары Миргүл Айдарованын Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, сунушталган тарифти эми өкмөт бекитүүгө тийиш. Тарифтердин бул көтөрүлүшү энергетика тармагындагы абдан чоң тартыштыкты жабалбайт. Бул тартыштык Казакстан жана Тажикстандан кымбат баада электр энергиясын сатып алуулар менен ого бетер оорлошууда. Маселен, энергетика тармагы өзүнүн муктаждыгы үчүн 26 миллиард сом сураса, анын 17 миллиардтан ашуунун гана берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ортодогу тартыштык 8 миллиард сомдон ашуун болуп жатканын Миргүл Айдарова белгиледи.
Биз азыр 8,5 миллиард калды. Ошонун ичиндеги жанагы 5 миллиард сатып алабыз да, импорт составляющийди. Ошонун ичинде биз ойлоп атабыз, пока 5 миллиард деп айтып атабыз. Если ошо 5 миллиардды биз кредит же суда же өкмөт жардам берсе, анда 3 миллиардга чейин түшөт дефицитибиз. А 3 миллиардды кайта ичиндеги ресурстарды кайта иштейбиз да, кантип жашаш үчүн.
Тарифтерди көтөрүүдөн түшө турган каражат мына ошол тартыштыкты кайсы бир деңгээлде жабуу үчүн дагы жумшалат. Токтогул суу сактагычында суунун аздыгы өкмөттү быйылкы жылы Казакстандан эртерээк көмүр сатып алууну баштоого аргасыз кылууда. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча сайттагы маалыматтарга караганда электр станциялар акционердик коому 13 майда Казакстандан 900 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча, 15 майда Кыргызстандан дагы 500 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча тендер өткөрөт. Энергетикалык эксперт Расул Үмметалиев тендерди өткөрүү боюнча маалымат электр станциялар акционердик коомунун сайтына жайгаштырылбаганын белгилеп, аны тендерди жашыруун өткөрүү аракети катары баалады. Ал ошондой эле кыргыз тарап 1 тонна көмүрдү 65 доллардан сатып алабыз деп алдын ала бааны көтөрүүдө дейт.
Бул ошо 900 000 тонна көмүр алыш үчүн 3 миллиард 488 миллион 436 миң сом бөлүнүп атат. Шунда 65 доллар 70 цент түшүп атат. Ошо 1 тонна көмүрдүн баасы. Баягы эле баатеги саясий коррупция, баягы эле системный коррупция. Ошон тиги кайта эле улам түшүп атат.
Расул Үмбеталиев өткөн жылы казакстандык олигархтарга таандык Прогресс компания Кыргызстанга 600 000 тонна көмүр алып келип, анын тоннасын 54 доллар 44 центтен сатканын кошумчалады. Электр станциялар акционердик коомунун сатып алуулар жана логистика боюнча бөлүмүнүн башчысы Улан Турдубаев көмүр сатып алуу боюнча тендер мыйзамдарды сактоо менен өткөрүлө турганын билдирди. Быйылкы жылы тендердин эрте өткөрүлүп жатышын Бишкек жылуулук борбору электр энергиясын иштеп чыгуу үчүн колдонулушу менен байланыштырды. Электр энергиясы боюнча тартыштык жабуу үчүн Кыргызстан былтыркы жылы Тажикстандан 2 центтен электр энергиясын сатып алган. Бирок быйылкы жылы тажик тарап бааны 3,5 центке көтөрүп койду. Бүгүнкү күнгө карай эки кошуна мамлекет баалар боюнча келишимге жетишелек. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатсыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда 5 майда чоң салтанатсыз конституция күнү белгиленди. Мамлекеттик жетекчилер калкка куттуктоосун жолдошту. 1993-жылы 5 майда легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган конституция андан бери оңго чукул жолу өзгөртүлдү. Азыркы мезгилде 2010-жылы кабыл алынган конституцияны дагы өзгөртүү аракети жасалууда. Бул үчүн долбоор жазылып, парламенттеги 5 фракциянын биригилешкен жыйынында каралды. Эми ал комитеттерде каралууга тийиш. Бирок коомчулукта конституцияны өзгөртүүгө каршы пикирлер дагы чыгууда. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова кезектеги конституциялык реформаны артка кетүү катары баалады. Анын пикиринде өзгөртүүлөр кабыл алынса, сот бийлиги азыркы кездеги формалдуу көз карандысын дагы толук жоготот. Депутаттардын эркиндиги дагы жоюлат. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов конституцияны өзгөртүүнүн артында президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев жана фракция лидерлери турат деп айыптап, буларга токтолду.
Даярдалып жаткан долбоорго көңүл бурсак, ал жерде эч кандай концептуалдык бизди мамлекетти жаңы системага өнүгүүгө алып келе турган эч нерсе жок. Баягы эле президенттин укуктарын көбөйтүү жана партиянын лидерлеринин гана укуктарын көбөйтүү болуп турат. Дагы бир пунктту киргизип атышат. Депутат шайланып келгенден кийин партия болсо, фокус жакпай калса, аны депутаттыктан чыгарып кетип турат. Бул деген дүйнөдөгү демократиялык стандарттарга эч кандай туура келбей, эл шайлаган адамды партия кетиргенге акысы жок.
Өмүрбек Абдрахманов партиялар шайлоо алдында талапкерлерди дыкаттык менен тандап алууга тийиштигин кошумчалады. Конституциялык реформанын демилгечилери анын максаты бийликтин вертикалын бекемдөө, сот реформасын ишке ашыруу деп айтып келатышат. 1993-жылы конституция кабыл алынганда парламентти жетектеп турган Медеткан Шеримкулов конституция өзгөртүлсө, ал 2010-жылы референдумда бекитилгендей 2020-жылдан кийин гана өзгөртүлүш керектигин билдирди. 1993-жылкы конституция бийлик башындагы адамдардын жеке кызыкчылыгы үчүн өзгөртүлүп келгенин Шеримкулов кошумчалады.
Ошол өзгөрүүлөрдүн арт жагында айрым жеке адамдардын болгондо дагы бийликтеги бийлик башындагы турган адамдардын кызыкчылыгы ошолордун өзүнүн полномочиясын кеңейтип, бийлигин чексиз кылып алууга жасаган аракети ошондой эле турат. 10-жылкы конституцияга дагы өзгөртүү киргизебиз деп жаткан ой пикирлерге мен кошула албайм. Менимче ошол конституцияда көргөзүлгөндөй 20-жылга чейин эч кандай өзгөртүү киргизбей кое туруш керек.
Азыркы конституциянын 10 тегерегиндеги беренесине өзгөртүү киргизүү каралууда. Эгерде сунушталган долбоор жактырылса, анда жогорку соттун төрагасын жана орун басарларын президенттин сунушу менен парламент шайлайт. Азыркы кезде жогорку соттун жетекчилигин судьялар өздөрүнүн ичинен 3 жылга шайлап алышат. Андан сырткары саясий партияларга депутатты фракциядан чыгарууга укук берилет. Фракциядан чыккан депутат мандатынан ажырайт. Анткени конституцияга ылайык депутат фракцияда гана боло алат. Өзгөртүү премьер-министрдин ыйгарым укуктарын бекемдөөгө дагы багытталган. Бирок жогоруда айтылгандай бул өзгөртүүлөр парламент ичинде да, коомчулукта да каршылыктарга туш болууда. Демилгечилер күз айларында парламенттик шайлоо менен бирге конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду өткөрүүнү пландаштырып жатканын кабарлашкан. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматов улап чыктым. Саламат болуңуздар.
Берүүнү адаттагыдай эле апта берүүсү менен баштайбыз. Жума ичинде Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга кабарчыбыз Айдамбек Акматуулу серип салды. Эми кезекти ар апталык сергек жашоо түрмөгүнө берсек, бүгүн полигамиянын эркектин жүрөгүнө тийгизген терс таасири тууралуу сөз болмокчу. Микрофондо кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы? Сауд Арабиясынын укмуштуулары көп аял алган эркектерде жүрөк оорусуна чалдыгуу коркунучу 4 эсеге жогору болорун аныкташты. Кыргыз адистери бул багытта эмне дешет? Бир нече аялды багуу жана башкаруудагы эмоционалдык олку-солкулар жүрөк саламаттыгын талкалайбы? Бүгүн ушул темада сөз болмокчу, алды менен айрым жаңылыктарга кайрылсак. өлчөмдүү принтерден чыккан кызыл өңгөчтүн импланттары Америка Кошмо Штаттарында 3 наристенин өмүрүн сактап калды деп билдирет Science Translational Medicine журналы. Тубаса кызыл өңгөчтүн трахеобронхомалация оорусуна чалдыккан балдар өз алдынча дем ала албай кыйналып, сүт эмп азыктана албай, түтүктүн жардамы менен гана жашашчу. 3 өлчөмдүү принтер тарабынан чыккан кызыл өңгөчтүн импланты аларга салынгандан кийин алардын дем алуусу жана азыктануусу кадимки балдардыкындай болгону кабарланат. Полимер заттан жасалган кызыл өңгөч ымыркайларга лазердик операция менен салынды. Эми алар 3-4 жашка чыккыча ушул жасалма кызыл өңгөч менен жашашат. Кийин бала чоңойгон сайын кызыл өңгөчтүн көлөмү чоңураагы салынары баяндалат аталган басылмада. Тынымсыз отуруп иштеген адамдарга окумуштуулар саат сайын өйдө туруп, жок дегенде 2 мүнөт ары бери басуу менен жүрөк кан тамыр жана кан диабети сыяктуу оорулардын алдын алса болот деген сунуш айтышууда. Азыр шаар калкынын 80% отуруп иштеген кызматтарда. Американын биостатикалык борбору менен Юта университетинин медицина факультетинин окумуштуулары 3200 кишиге изилдөө жүргүзүп, саат сайын өйдө туруп, ары бери баскан адамдын саламаттыгы, тынымсыз отуруп алып иштегендерге салыштырмалуу чың болорун аныкташкан. 3 жылга созулган бул илимий тажрыйба учурунда 137 киши каза болгон. Алардын өлүм себеби изилденип, көбү күнүнө жок дегенде жарым күн отуруп иштегени белгилүү болгон. Ал эми кыймылдуу адамдар арасында оорукчандары же эрте өлүмгө учурагандары 33%ке азыраак кезиккен. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дарыгерлерди Непалга барып, ыктыярдуу кызмат өтөөгө чакырууда. Катуу зилзаладан кийин бул өлкөдө азыр ич өткөк, кызамык сыяктуу жугуштуу ооруларга чалдыккандар арбып жатканы байкалды. Эл арасындагы ич өткөк оорусунун алдын алуу үчүн Непалга аталган уюмдан адистер жана дары-дармектер жиберилүүдө. Жугуштуу оорулар эң көп башкала Катмандуда катталып жатат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эл аралык коомчулуктан үй-жайсыз ачык асман алдындагы лагерде жашап жаткан 2,8 миллион эл үчүн таза суу, дары-дармек жардамын берүүсүн суранууда. Чиркейлерди адамдын жытындагы гендик өзгөчөлүктөр кызыктырат. Британия менен Американын окумуштуулары чиркей чаккан жана чакпаган кишилердин жытындагы генетикалык өзгөчөлүктөрдү изилдешти. Изилдөөгө 19 эгиз киши жана 18 жөнөкөй киши катышкан. Эгиздердин ичинен бирөөсүн чиркей чакса, экинчиси да сөзсүз чагаар аныкталган. Ал эми чиркей аз чаккан кишилердин туугандары же балдары да чиркейден жабыркабай турганы белгилүү болду. Окумуштуулар чиркейлерди адамдын жытындагы генетикалык өзгөчөлүктөр өзүнө тартат дешет. Лондондогу гигиена жана тропикалык медицина мектебинин доктору профессор Джеймс Логандын айтымында, бул изилдөө чиркей чаккан кишилерди, коргоочу майларды жана дары-дармектерди чыгаруу жатында өзгөчө мааниге ээ болмокчу. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Сауд Арабиясындагы Падыша Файзал атындагы атайын клиникалык ооруканасынын окумуштуулары көп аялалуу эркектерде жүрөк оорусуна чалдыгуу коркунучун 4 эсеге арттырат деген тыянак чыгарышты. Изилдөөнүн авторлорунун бири кардиолог доктор Амин Дола үйлөнгөн аялдардын саны канчалык көбөйгөн сайын эркек кишинин кан тамырлары ошончолук тез бүтөлүп, коронардык жүрөк оорусуна чалдыгуу коркунучу тездик менен артат дейт. Көп аял алуунун айынан эркектер эмоционалдык жактан улам жабыркай берип, жүрөк да тез чарчарын Азия Тынч Океан кардиологтор бирикмеси да белгилейт. Бул илимий тажрыйбага Сауд Арабиясы менен Бириккен Араб Эмирликтеринен 687 эркек киши катышкан. Алардын 68% бир эле аялдуу, 19% 2, 10% 3 жана 3% 3-төн көп аялдуу болгон. 5 ооруканада аларды доктурлар ар кандай медициналык кароодон өткөргөн. Изилдөөгө келген эркектердин жашы 59-дан картаң эмес. Бир нече зайыбар кишилердин жарымынан көбүнүн кан басымы жогору болуп, жүрөк оорусунун ар кандай белгилери байкалган. Кыргызстанда көп аялдуулук мыйзам тарабынан тыюу салынган менен коомдо арбын кездешкен көрүнүшкө айланды. Кыргыз кардиологторунун азырынча жогордагы изилдөөдөн кабары болбогону менен айрым адистер көп аялдуулуктун жүрөккө таасири деле жок экенин айтышат. Маселен, улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун илимий иштер боюнча орун басары профессор Эрнст Дишембаев тубаса кемтиги болбосо эркектин жүрөгү полигамиядан оорубайт деген пикирде.
Просто врожденный пороки сердца и у роста больше вероятность.
Эгерде эркектин жүрөк же кан тамырында кандайдыр бир кемтик болсо, анда полигамия терс таасир этиши мүмкүн. Адам бат чарчап, жүрөк да ооруйт. Бирок кемтиги жок, жүрөгү таза кишилерде көп аялдуулук оору жаратат дегенге кошула албайм. Жеке менин көз карашым боюнча, полигамия эркектин жүрөгүнө оор таасир этет деп ойлонбойм.
Ничего там страшного нету с точки зрения, мне кажется.
Көп никелүү болуунун эркек саламаттыгына тийгизген таасирин дыккат аныктоо үчүн Дула баштаган илимпоздор тобу жакынкы чыгыштагы жалпы эркектердин саламаттыгын да анализдешкен. Ислам дини боюнча эгерде бир киши бир нече аялга бирдей камкордук көрүп, алардан төрөлгөн балдарды да бирдей камсыздай алса гана көп никелүү болушу керек. Бир аялдуу эркектерге салыштырмалуу 3-4 жубайы бар арабтардын арасында жүрөк оорусуна чалдыккандар 4.6 эсе жана артериал кан басым дартынан жабыркагандар 2.6 эсе жогору экени аныкталды. Үй-бүлөлүк медицина борборунун дарыгери Анара Темирова болсо, полигамиялык үй-бүлөдөн эркек эмес, аял көбүрөөк саламаттыгынан ажырашы ыктымал экенин айтат.
Бир аялына мисалы стрессте иштеп жүрсө, бир аялына көңүлүн ачып, башка аялына барып дагы жакшы тамак жеп, мындай эркектерге көп деле зыяны жок болсо керек деп ойлойм да. Аялдарга наоборот зыян, анткени аял жанагы күткүчө сарсана болуп анан кызганып күтүп дегенде анан көп аялдын эмесин бири бирине атаандашып эмелери болот да анан ошондуктан мындай аялдарга мисалы зыян болот деп ойлойм да.
Үй бүлөдөгү чыр чатактан улам кишиде пайда болгон стресс жана депрессиялык абал сөзсүз түрдө кан басым менен жүрөктүн саламаттыгын бузбай койбойт деп жазат Европа кардиологтор коомунун президенти Мишель Камаджа. Алда кыргыз доктору Анара Темировадай полигамиянын аял саламаттыгына орчундуу терс таасир тийгизерине кошулат. Куранда көп аял алуу уруксат берилгени менен эгерде аларга адилет мамиле кылып, баарын камсыз кыла албаса, киши стресске учурап, саламаттыгы жабыркайт дейт дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун өкүлү, дин таануучу Данияр Мурадилов.
Көп аял алуу уруксат деген жери бар да, уруксат деген бул милдеттүү түрдө эмес да. Эмне үчүн уруксат, эмне үчүн милдеттүү түрдө эмес экендиги тууралуу дагы ошол эле Курандын аятынан түшүнсө болот да. Адилеттүүлүк болуш керек, күйөөсү тарабынан 4 аялга тең бирдей адилеттүүлүк болуш керек. Адилеттүүлүк материалдык жагынан дагы, руханий жагынан да, бардык жагынан адилеттүүлүк болуш керек. Эгер адилеттүүлүк кыла албасаңар, анда бирөө менен эле жетиң келе деп атат да. Эми адилеттүүлүк кылуу баардыгынын эле колунан келе бербейт. Кыла албагандыктан адам өзүн өзүн күнөөгө баттымго деген стресске батат. Анан ошондон ошондой ооруларга келүүсү ыктымал. Эми бул 100% эч ким муну ушундай деп неме кыла албайт, бирок болушу мүмкүн, ыктымалы чоң.
Жыл сайын дүйнөдө 38 миллион киши жүрөк, кан басым оорулары жана инсульттан көз жумат. Алардын жарымынан көбү же 28 миллиону жакыр өлкөлөрдүн атуулдары. Ушулардын ичинен жүрөк кемтиги жана жүрөк талмасынан улам жылына 17.5 миллион киши өлүп турат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жүрөк ооруларына алкоголь, чылым тартуу, кыймылсыз жашоо, туура эмес азыктануу жана оор социалдык экономикалык абалды айыптап келет. Эми окумуштуулар эркектердин арасында жүрөк ооруларына себеп болгон негизги факторлордун бири катары көп аял алууну кошо отурушат. Урматтуу агармандар, ушуну менен Азаттыктын ар апталык сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Талас районунун Козучак айылынан бир туугандар Жакыпбек менен Калыбек Асранколов экинчи дүйнөлүк согуш каттанып, бирок кайтышкан эмес. Алар кайерде, кандай шартта өлгөнү да бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Жети бир туугандын кичүүсү, учурда 75 жашка чыгып калган Сейдимкан Асранкулова бир тууган эки агасы тууралуу маалыматтарды жана алардын өлгөн жерин издеп жүрөт. Ал Азаттыктын Биздин тарых рубрикасынын алкагында маек куруп, согуш жылдарындагы элдин башына түшкөн апаат, оорчулуктарды эскерип, жаштарга өз насаатын айтты. Сейдимкан апаны кабарчыбыз Зайырбек Бактыбек уулу кепке тартты.
Сейдимкан апа азаттыкка согуштун 70 жылдыгын эскерип жатат деп атайын келген экенсиз. Эскере турган, айта турган сөздөрүңүз да бар окшойт. Бир топ сүрөттөрдү да көтөрүп алган экенсиз.
Эң ушу бир туугандарым, эң кичүүсү мен болом. Мен ушу бир туугандарым жөнүндө сүрөттөрүн алып келгем. Согушка кеткендердин баарлыгын катары менен айтып берейин. Биз 7 бир тууганбыз да. Анан эң кичүүсү мен. Тиги эң улуусу согуш убагына кеткен Асранкулов Жакбек 1910 жылы төрөлгөн экен. 41-жылы кетип 43-жылы каза болуптур.
Согушта курман болгон.
Согушта ошо энемдерге кат келиптир. Аябай раний болдум, жарадар болдум. Госпиталда жатам. Анан эми аман эсен болсом мен армияга албайт го кайра үйгө барып калам дептир. Эң акыркы кабар ошол болуп калды.
Демек бул фронтко кеткен агаңыздан ошону менен такыр кабар болбоптур да.
Анан кийинкиси Асыранкулов Калыбек 1925-жылы төрөлгөн экен. Анан ошол 17 жашында армияга согушка алып кетиптир. Анан ошо согушка алып кеткенден кийин бир согуштан кат келиптир. Бир подарка берип жүрүптүр да. Ошо мага деп эң кичүү карындашыма деп бир чөйчөк берип жүрүптүр. Ошо чөйчөк бергенден кийин анын дайыны жок. 45-жылы 9-май күнү өлдү деп эме кабар келиптир улуу бир туугандарыма. Ошо 9-май күнү как раз эмеге туус аярда өлүптүр да. Ошо Асыранкулов Калыбек кичүүсү. Тигиниси болсо бомбуна эме өлүп калды да улуусу.
Ага чейин эле.
Ага чейин эле өлүп калды. Андан кийинкиси Исебек болду. 1928-жылы төрөлгөн. 9 жашынан баштап колхоздун коюн кайтарат. Ошо согуштун айынан чабан болгон экен. Анан апам болсо Асыран Нияз Алиева Калый. Ал апам болсо баягы согушта эки балам жүрөт деп байкем кой кайтаргандан жүндөрү болот да. Анын кол каптарын согот, эме байпактарын эмети ушу эки балама
токуйт экен
деп токуп жиберип туруптур.
Тылда иштептир да булар оорукта.
Тылда иштегендей болуп калат да, билбейм айланайын. Анан согуш башталгандан кийин деле көп жылга чейин турмуш оңолгон жок айланайын. Анан мен болсо ошо эң кичүү болгону менен анан эме болуп калдым да. Ошо мен дагы баягы кыйынчылык турмушта жашап калдык. Анан апам өлүп калды, эрте өлдү, жетим болуп калдык.
Кайсы жылы?
Мен ошондо мен 4-класс белем ушундай айланайын ошондо өлгөн. Анан биз чоң энебиздин колунан калды. Сүйүмкан деген чоң энебиз бар болчу акш. Ошо кичине жетимдикти назарын тарткытырган жок. Ошо баарыбыз да ошо чоң энем байкуш эптеп бактыбыздычы.
Апаңызды айтып атпайсызбы? Калый апам депчи.
Нияз Алиева Калый.
Нияз Алиева Калый апам деп. Токуп жөнөткөн байпактары анан балдарына жетиптирген согушта.
Жетпей, каяктан балдарын өзүн көрбөй атса каяктан? Байып тиги улуу бир тууганым кой кайтарат. Жанталашып анан алардын кой жүндөрү болот. Ана апам чоң энем болуп алып айланайын эки Калыбек менен Жакбекке тиги кол кап токуп берели, бутуна жылуу болсун, байкуштар тоңуп атат го ошолорго деп туруп ошол кол кап байпактарды жөнөтүп берген го жана айылдын эмесине. Анан кийин жанагы берки, анан кийинки Себеги, Дилагасы, Асылканы, Касыбеги ушулар болуп машак терет.
Аны дагы фронтко деп жөнөтүшөт
э? Ооба, эки балам байкуш ачка болуп атат депти, үйдө талканда эчтеке жок. Ошолорго жөнөтчү айланы.
Бирок эми ойлочу го, ушу жөнөтсөм ушу балдарымдын колуна тиет, балдарым ушуну киет, ушуну тамак кылып ичет деп ойлочу го.
Ойлоду, ойлоду, алар мен караңгы убакта анан ошол адреси менен эле ой мен Жакбегим, Калыбегим айланайын, ушулар ачка калбасын окуй берип койгула дейт да. Энем байкуш болсо ыйлап эле өлөр өлгөнчө эле ушу сагызга шакылдаса эле эшикке чыккыла, Калыбек Жакбек келатат деп эле. Ага чейин угушкан жок да, элдин баарына кара кагаз келди, аларга жок, эки баласын дайын жок, айланайындар тургула, туур сагызга шакылдады эле, ушу сагызган кишени жүрүп эле өлдү ал.
Кара кагаз да келген эмес экен да?
Кара кагазы келбептир. Кийин айтышты ушундай ушундай кабар келген, кагаз окуп бериптир военкоматтан жыйналыш жасап. Жакбекти дагы барып алып топурак салып келсек жакшы болот эле деп коет жана азыр 28-жылкы азыр төшөктө жатпайбы Калыбектен кичүүсү. Эми каяктан топурак салгыш керек, эми макул, эми бирөөдөн топурак түйүп берер эле десек анын эмеси эки башка. Бир туруп Ленинградский облуста дейт, бир туруп Нарвинский дейби. Ушуну өзүм эле эметкен жерим жок. Анан каягына барат, ким барат билбесек.
Демек үйдүн кичүүсү катары агаларымдын милдетинен кутулсам, алардын өлгөн жерин, алар тууралуу маалыматтарды тапсам деп жүргөн экенсиз да, азыр өзүңүз 75-ке чыгып калганыңызга карабай.
Ооба. Анан эми ушу мен көзүм тирүүндө ушулар байкуштарды бир эме арбага ырасы болсун ушуну деп
ошону чуркап
жүрөм айлана.
Сиз өзүңүз согушка чейин төрөлүпсүз, согуштун учурунда тестиер кыз болгон экенсиз. Согуштан кийин да турмуш ар кандай болду, оор күндөр болду дегендей, күндөрдүн оорчулугун көргөн адам катары азыркы жаштарга кандай насаат, осуят айтат элеңиз?
Эми азыркы жаштарга айтарым, азыркы жаштар биз көргөндү көрбөй эле койсо болот эле, согуш болбой эле койсо болот эле. Эми азыр баары жетишимдүү. Азыркы эми балдар билбей калды. 57-58 жылга чейин эле турмуш оңолгон эмес. Айланан жөө баспайт. Бүт даяр чөнтөктөрүндө сотка, астында маршрутка. Анан эми ушулардын эми тартиби башка болуп атат айланайын. Эми абдан башкача болуп кетти. Биздин убакта мына үйдү кулп салганды билчү эмес да. Бир эле курайды минтип койчу. Сайып, үйүндө киши жок турбайбы деле кете берчи. Бирөөндө талкан болобу, бирөөндө жана уйдун сүтү болобу. Бизде деле ошо бир уй, сары уй бар болчу. Көчөнүн баарын бөлүп берчи энем, чоң энем. Ушинтип бири бирине жылыштырып окат кылган. Эми азыркы жаштар эмне эле жок эле дейт, жок эле дейт. Жок эмес, азыр бар. Ынтымак жок. Ошонун баарлыгы бир ынтымактуу болуп, жакшы окуюн, жакшы тартиптүү болоюн деген жок азыр.
Учурда 75 жашка чыгып калган Сейдимкан Асыранкулова Азаттыктын биздин тарых рубрикасынын алкагында маек куруп, согуш жылдарындагы элдин башына түшкөн апаат, оорчулуктарды эскерип, жаштарга өз насаатын айтты. Сейдимкан апаны кабарчыбыз Зайырбек Бактыбек уулу кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда мен Элиза Кененбаева. Эми элимдин көрүнгөсү программасынын кезектеги санын сунуш кылабыз. Экинчи дүйнөлүк согушта жерге тал, мургаптан дагы миңдеген кишилер согушка аттанып, көбү кайра кайтпай калган. Ал эми тирүү кайткандардын арасы суюлуп, бүгүн дээрлик калган жок. Тажикстандык кыргыздардан нацизмге каршы согушка катышкандар тууралуу сөз кабарчыбыз Жаңыл Жусупжанда.
Жергетал районунан 2-чи дүйнөлүк согушка ал кездеги бир ууч элдин 1300 чукул эр азаматы кан майданга аттанган бойдон 1000 чукулу кайтпай калган. Согуштун алгачкы айларында эле бир күндө бир үйгө 2 кара кагаз келген учурлар болгон. Хамит Боронов Жергетал районунун жайылган айылынын тургуну, тарых мугалими.
Ал мезгилде адамдардын бири бириге болгон акыбети, туугантылык аябай күчтүү болгон. Адамдар азап күтүп, бир айла азап күтүп, ыйлашып, сырташып, сол үйлөргө жардам беришип, баардыгы бир кишиди, баардыгын бири баардыгын өзүнүн баласы өткөндөй кылып сезип, азап күтүп калчыледи.
Ошо бир үйгө 2 кара кагаз келген кимдер болгон?
Осмонов Абдылазиз деген болгон. Анан Осмонов Адина деген болгон.
Жергеталда бүгүн согуш ардагерлеринин аягы суюлуп кеткен. Алардын эң атактуусу Жээнбай Камаров деген киши болгон.
3 жол даңкөрден алган экен, ал сөткөсөрүн басы менен барабар болгон. Эми мунун ушунчалыгы жаңы атам 18 жашта барган экен, 21 жашка чейин кызмат кылып 3 жылдын ичинде 3 жол даңкөрден алган экен. Анан ал адам жакшы келген эле, кийин жакында өлдү. Кыргызга жакын болуп калды го өлгөнүгө.
Хамит Бороновдун айтымында Жээнбай Камаровдун ысмы бир колхозго берилип, бирок кийин совхоздор жоюлган бойдон ысмы да оозго алынбай калды. Саясат таануучу жана журналист Абдылахат Курбанов Жергеталдын жаңы шаар айылынан. Анын үй бүлөсүндө СССРдин Гитлер менен согушунан кайтпай калгандар болгон.
Менин атамдын бир тууган иниси Кангелдиев Аким деген, менин апамдын бир тууган агасы Молдо Искаков Аптокур деген өкө тең денелери согушта алатында калып кеткен. Атам менен апам булар үйлөр эле жүрүшчү бир туугандарыбыз согушта өлүп калды. Булардан тукум калбады деп өлүп кеткич эле баягы бир тууган экенин эскеришчү. Мындай трагедиялар дээрлик ар бир эле үй бүлөдө болгон да.
Азыр Сокулуктагы райондук гезитте иштеген Курбанов Тажикистандан 90-жылдардагы ички согуштун мезгилинде Кыргызстанга келген качкындардан. Ал Жергетал райондук гезитинде иштеп турганда ардагерлердин бир тобун таанып, айрымдарынан бала кезинде таалим да алгандыгын мындайча эскерди.
Баргандардын жарымдан көбүрөөгү кайтпай калса, анан бирөөнүн сүйгөн баласы эле, бирөөнүн сүйгөн жары эле, бирөөсүнүн жаш балдары калды, бирөөсүнүн карыган ата апасы калды. Карим Сатторов деген аксакал кийинкерээк Карым облусунда секретарь болуп иштеген, анан Бакир Саттаров деген аксакал Жаңы Шаар айылынан райком секретарына чейин кызматтарда иштеген, бул кишилердин да ээликтери эгенчилик чоң. Баягы Европа мамлекеттерин бошотууга Сталинград согулашуусунда, Курск долгоосунда, Москванын тегерегинде чоң эрдиктерди көрсөтүшкөн. Булардан тышкары Эргеш Тагаев деген аксакал, Мамыр Махмудов деген, Казыбек Эшанкулов деген, аты каш дагы бир Казыбек Эшанкулов деген, бирөөсү Кашкатиректен, бирөөсү Жолоңодон. Иши кылып аталарыбыздын эмгектери аябагандай чоң болгон. Булар кийин келгендерин айтып атам мен. Азыр Мейши Уйгур көз өтүп кетти. Жумаев Бакир Саттарович деген аксакал Финляндиянын согушуна катышып, согушту Манчжурияда бүткөн. Ошол мектепте окуучулар менен жолугушуу учурларында биз кичи бала болсубуз, мектепте окуучубуз келип, ошо билдерге сүйлөдөрчү Халкин Гол, Хасан Көлү ушу тегеректе ушул аймакта жанагы Япониянын Кытайдын Манчжурия бөлүгүн басып алган Квантун армиясын, жанагы 1 миллион турган Квантун армиясын талкалоого катышкан, чоң эрдиктерди көрсөткөн, бир топ денесин бир топ жерлеринен жарадар болуп келген. Кийинчерээк согуш бүткөндөн кийин келип бул киши айыл чарбасын көтөрүүгө активдүү баш кошкон, бир топ жетекчилик кызматтарда иштеген, айыл өкмөттүн төрагасы, колхоздун парткомунун катчысы болуп, анан райкомдун секретарына чейин иштеген. Кийинки жылдары көз өтүп кетерде ошол бир айыл өкмөттө, Жаңы Шаар айыл өкмөтүндө согуш ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп туруп, анан бул киши 5-6 жыл болду көз өтүп кетип калды.
Нацизмге каршы согушка кыргыздардын кошкон салымы аз да болсо саз болгон. Себеби миңдеген уулунун өмүрү бүт адамзатынын ичинен өзүн гана өйдө көргөн өтө кооптуу идеология менен кандуу кармашта кыйылган. Бирок Курбанов бул согушту биринчи кезекте майда улуттардын маңдайына жазып койгон мүшкүл деп түшүнөт.
Биз борбор азиядагы мамлекеттер чакан элдер болгонбуз. Ал кезде сан жагынан баз болчубуз. Кыргызстан эли 1.5 миллионунун ар жак бир жагында эле калкы болчу. Тажикстан деле ошондой, Түркмөнстан. Анан биз кубаттуу союздун тутумунда тургандан кийин борбор Москва болгондон кийин ал жактан айтылган команданы башка эч ким аргасы жок эле.
Тажикистандагы кыргыздар бүгүн согуш дегенде СССР кулагандан кийин башталган 5 жылдык жарандык жаңжалды көбүрөөк эстешет. Анткени дүйнөлүк согушта жерге талчылар 905 кишисинен айрылса, 92-97 жылдардагы согушта Курбановдун айтуусу боюнча 500 чукул кыргыздын өмүрү кыйылган.
Согуш деген бул жоготуу, бул согуш деген өлүм, согуш деген аччылык, согуш деген оору, согуш деген жакырчылык, бул согуш деген дүйнөдөгү баардык жаман балелердин баштоосусу. Мен ушундай түшүнөм да. Анткени ошол Тажикстандын граждан болсуңуз, ошол жакта туулуп өсүп, ошол жактан билим алып, Тажикстанда согуш чыгып кеткенде ошол жерде жашап атканбыз. Ошол КСП-тин өз көзүмөн көрдүк. Тажикстанда чыгып кеткен жарандык согуш ал туугандар өз тилдеринде жаңгы бароодар куши деп койчу да, бир тууган өлтүрүүчү согуш. Бул Тажикстанда жашаган биз өңдүү кыргыз эл өңдүү майда улуттарга төбөсүнө тийген эле бир катуу сокку болду. Анткени бул эл жанагы бир чоң эл өзү тирешип жатканда майда элдер корунуп, коркуп, үркүп дегендей, анан өзүн өзү аябаган эл башканы аяп коебу дегендей. Анан согуш учурунда айрым бир маалыматтар боюнча, ошо Тажикстанда граждандык согуш учурунда айрым бир маалыматтар боюнча мен буга ишенем, 500 ашуун биздин кандаштар, улутташтар каза болгон Тажикстанда. Булар негизинен толугу менен күнөөсүз таптаза жерден каза болгон. Энеме кетип атып ок кылышкан, анан ар бир нерселерди буларга тагышкан. Мынау түштүк Тажикстанда Биргеталда болуп, ишинип шаардын тегерегинде болуп чачылып жүргөн кыргыздардан каза болгондор ушунча. Анан согуш ушунчалык жаман күнгө туш кылды. Баягы кылым кылымдар бою ата бабабыздын каны, киндик каны төгүлүп жашап келген ошол таттуу мээринен, ошол ийик мекенинен элдер ошо согуштун айынан көчүп же качып чыгып кетүүсү аргасыз болушту. Албетте баары кете албайт экен. Учурунда колунда бар эпте бир машинеби же бир билдемеге тыйын таап ошолор катышты. Анан түштүк Тажикстандан жанагы илгери түү талаштык Тайтору Батыкулов деген аксакал Тажикстанда жашап калып, тажик тилин мыкты билген өзү мырза бияктан бүтүлүп кеткен экен. Ушул киши Кыргызстандын ошол кездеги Аскар Акаев иштеп жатканда бийликтерге келип, Аскар Акаевка кең кирип, ал жакта Тажикстан бийлигине кирип, мына согушта бейкүнө кыргыз элинин каны төгүлүп атат. Ушуларды Кыргызстанга жылдыра турабы деп бир эки жыл поездден бир көптөгөн семьяларды алып келип, бияка ал киши жеткирип турган. Бул киши себепчи болгон. Азыр чачылып Чүй областында Кыргызстан аркаар жеринде жашап атышат. Ал кишинин арбагы ыраазы болсун. Кудайым ал кишиге жеңиштен орун берсин. Эми кыргыздын бийлигине, кыргыз элинин бийлигине рахмат айтыш керек. Ошо жакшы кишилер коюна чыгып күтүп алганына рахмат айтыш керек. Биздин боордоштор келип жамандыкты көрүп келди, булар кордукту көрүп келди деп. Бирок элдин баарын батыра албайт экен. Дале жашап атышат. Элдин көбү тиякта. Бирок азен ошо согуштун таасири болду да эл жакырданып кетти. Ал турган мектептерде бүгүнкү күндө китептер, окуу куралдары жетишпегенен башка тилде, ошо тажик тилинде окуп кетишти балдар, мындайлар толтура азыр. Бул улуттук трагедия десе болот, ошо согуш билдөөсүндө катуу тийди. Анан бияка келгендери деле келгендери үйү жок, малы жок, мүлкү жок, жумушу жок, жарандыгы жок же бир кызматка алынбайт, же бир кызматка илинбейт. Тоскоолдуктар көп болуп жатты. Анан балдары окууга кичип окуй албайт. Жанагы ошо төлөмүнө күч жетпей, ушинтип бир муун мындай жатканда утулуш утулду да бир муун. Элдер жогорку билимге ээ боло албай жатышты. Интернеттер күндөлүк нан менен ора болушту, күндөлүк оокат менен ора болуп атышты,
дейт Абдилахат Курбанов. Тажикистандын кыргыздар жашаган дагы бир району Мургапта кийинки согуштун залдарын анча сезишкен жок. Бирок турмуш шарты өтө оор аймак болсо да, фашисттик Германия менен СССРдин кармашы мезгилинде мургапчыларды да согушка алышкан. Мургаптык ардагер мугалим, Памир кыргыздары деген энциклопедиялык эмгектин автору Айдаралы Сапарбаевдин айтымында, ал өзү жашаган алыскы Ыранкөл айылынан Таштанбеков Кожомкул деген согушка катышып келген. Кожомкул аксакал мындан 10 жылча мурда өз айылында кайтыш болду. Андан тышкары Асанов Айдар, Матанов Камар, Назимединов Жоробай деген согуш ардагерлеринин да көзү өтүп кетти.
Тактыктуу адамдардын чыныгы баягы ата мекенди коргон жарандар катарында жаалаган адамдар. Силердин жашоосу убагында баардыгы жакшы болду. Өкмөт болсо камкордук көрсөтүлдү. Сыйлыктарды, электерди берип, ар бир мына 9 майларда етке алып чейин, облуска чейин, жерлерин республикага чейин апарып турган.
Айдаралы Сапарбаевдин айтымында бүгүн Мургапта ардагерлерден эч ким калган жок. Экинчи дүйнөлүк согушка Тажикистандан 250,000 киши кетип, алардын 90,000 кайтпай калган. Ал кезде Тажикистанда болгону 2,000,000 эл жашаган. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, коңшу мамлекеттерде жашаган кыргыздарга арналган Элимдин көрөнгөсү программасынын кезектеги санын уктуңуздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата биздин тарых рубрикасынын алкагында азаттык өз берүүлөрүн улантат. Улуу ата мекендик согуш тууралуу көп ырлар, обондор чыкса дагы, алардын ичинде эң эле белгилүүсү Расул Гамзатовдун сөзүнө жазылган Каркыралар, же болбосо Журавли ыры аталып келет. Дал ушул ырдын тарыхы жана философиялык мазмуну тууралуу уктурууну кайталап сунуш этебиз. Бул берүүнү даярдаган профессор Осмонакун Ибраимов.
Өмүрдүн өктөсү, жашоонун кыскалыгы, убакыттын учкулдугу тууралуу канча ырлар жазылып, эмне деген ойлор айтылбады. Нечен философтор, музыканттар менен акындар, алдына киши салбаган саясатчылар менен мамлекеттик ишмерлер, турмуштун маңызы, адам баласынын бу жер үстүндөгү вазифасы тууралуу эмне бир учкул ойлорду, санаттарды калтырып кеткен эмеспи? Бул дүйнөгө бир келип, бир кеткен адам баласынын турмушун кээ бир акындар күлүк атка, ак кан дайрага, асманда каалгыган ак булутка салыштырса, атактуу авар акыны Расул Гамзатов кар кыраларга теңеген экен. Ошол кайдадыр бир жактарга катарына тизилип кетип бараткан кар кыралардын арасына бир күнү мен да кошулуп, мен да бир күнү келбес сапарга кетермин деп кар кыралар деген ырын жазган экен. Ал ырын атактуу орус котормочусу Наум Гребнев орусчага которуп, ырды кокусунан окуп калган композитор Ян Френкель жүрөгүнүн тушуна катып жүрүп окуп, акыры сиздер угуп жаткан өлбөс өспөс музыканы жараткан экен. Бирок бул ырды атактуу орус ырчысы жана кино актёру Марк Бернес сахнага алып чыгып, биринчи ырдап чыкпаганда каркаралар, журавли ушунчалык атак даңкка жетет беле же жетпейт беле, аны бир кудайдын өзү билет. Анын үстүнө дал ошол кезде Марк Наумович Бернес катуу ооруга чалдыгып, ал оорудан айыгып кетерине ишенбей калган кезде композитор Френкель жаңы гана жазган ырын ага көтөрүп келгенин элестетип көрөлүчү. Ыр Бернеске дароо жагып, анын фронттогу турмушун, кан майданда шейит кеткен досторун эске салып, ырчы каркыраларды өзүнүн жеке кайгы касирети, бул дүйнө менен коштошор мезгилиндеги ыры катары аткарганы айтпаса да түшүнүктүү го.
Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня.
Бирок Бернес буга чейин Никита Богословскийдин «Караңгы түн, темная ночь» деген согуш тууралуу ырын аткарып, ыр бүткүл Советтер Союзундагы эң сүйүктүү ырлардын бирине айланган эле. Фронттогу аскердин эли жерин сагынганы, бейкут турмушту эңсегени, согуштан көңүлү калып, тынчтык турмушту каалаганы дагы бир Марк Бернес аткарган «Мекен кайдан башталат, с чего начинается Родина» деген ырда да эң сонун берилген эле. Ошондой болсо да каркыралар, ырчы Марк Бернестин да, атактуу акын Расул Гамзатовдун да, композитор Ян Френкелдин да колго кармаган туусу, башка кийген тажысы бүт дүйнөгө белгилүү кылган чыгаан чыгармасы болуп калды. Ырды Япониядан баштап Америкага, Африкага чейин ондогон тилдерде ырдашты. Ар кандай аранжировка менен коштошту. Ошентип каркыралар адамзаттын эң эле сүйүп ырдаган музыкалык табериктеринин бирине айланды.
Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печаль, мы замолкаем, глядя в небеса.
Профессор Осмонакон Ибраимовдун баянын уктуңуздар. Эми кезек миң санат рубрикасында бүгүнкү берүүдө эл жазуучусу Бексултан Жакиев өзүнүн замандаштарын эскерет, ал эми Куудул Келдибек Ниязов, Асанкул Шаршеновду эскерет. Бул инсандарды кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев кепке тарткан.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Бексултан аба, Качкынбай Осмоналиев деген чоң жазуучубуз бар эле, адам катары мыкты эле. Жаш улуу болсо да сиз менен жаны куруп эле чогуу окугансыз. Анан кийин раматлык айтып калчу эле кээде, ушу мен жөнүндө Бексултан эле анекдот чыгарып эле жайып ийет, элге таратып жиберет деп өзү да күлүп калчу эле. Бир эскерип берсеңиз.
Качка өзү жөнүндө чыккан анекдоттору бизден мурда өзү таратчу. Редакцияларга, басмаканаларга чуркап барып, мен жөнүндө жаңы анекдот чыгыптыр, уктуңарбы деп өзү айта берчү. Мында чычалач эмес. Качкынбай менен биз университетке бирге өттүк. Биз 17-18 балдарбыз, ал бизден бир 9-10 жаш улуу экен. Чашты узун койдурган, украинча көйнөк кийип бизди тең албайт. Ошо университеттин жаш мугалимдери менен тең түшө экен, ошолорду сен деп сүйлөйт. Анан биринчи экзаменибиз кыргыз адабиятынан сочинение болуп калды. Жазгандан кийин бир 2-3 күндөн кийин эки алгандардын тизмесин илип койду экен. Анан карадык, кимдер эки алды экен, жокпузбу деп карасак, Асанов эки, Үсөнов эки, Эшматов эки, Ташматов эки, тиги бу эки деп тизме келип турду. Эң аягында Осмонали бир деп турат. Ошон менен качкенди калган экзамендерге киргизбей койду. Анан бул мен Нурбек деген роман жазгам. Буга чейинки кыргыздын романдары эчтеге жарабайт. Чыныгы роман ушундай болот деп тияк бияка барып жүрүп анан окууга өтүп алды. Анда студентке кандидат деген бар эле. Бир айга жетпей кандидаттыгынан чыныгы студент болду, анан стипендия да алды. Роман жазган жазуучумун деп өзү жалгыз бир комнат ээледи. А биз болсо 18-20 бала бир кызыл үйдө жатчу элек. Эки кабаттан 4 бурчта керебеттери бар. Анан ар бирибиздин койнубузга баягы нелегальный студенттер кошо жатчу, ушундай болчу. Мажактап жүрөт. Мындай шайдоот сөзмөр, абдан сөздү катыра сүйлөсү мугалимдерди көңүлүнө жакпаса лекциянын учурунда. Эгер жаңылып калса, ошол жерден эле тура калып эле бакырып эле эмне калтты айтып атасың дечи. Анан жазгы экзаминде 9 экзамен 8 зачет бердик. Ошосунда кезде сүрөттөр бар. Шимилүү эле илмийип жүрбөй алганбыз. Анан качкен ошо чыдай албай койду өзү. Бала чакалуу экен. Анан ушун менен окууну таштап атып кетип калган. Минтип кыйналбайм деп. Бирок кетип калса дагы чогуу окугандай эле бирге жүрдүк, бирге тамашалаштык. Баягы жамандык жакшылык дегендей каттообуз бирге эле болуп жүрдү. Каскынбай жөнүндө анекдоттор чын эле көп. Эми көбүн радиодон айтууга болбойт. Аны түмөнү боор эзиле турган жерлери бар. Өзүнүн мүнөзүнө ылайыктап чыккан да. Анан мен бирөөнү айтып берейин. Москвага адабият 2 жылдык курсуна Горький атында ошого барып окуп калды. Анан ал барганда ойлоптур, Москвага келгенден кийин бүт эле орусча жүрөт экен деп. Анан бир күнү Горький көчөсү менен келатса, алдынан абзый кыдырып келаттыр. Анан абзы өзү токто, мына басканда жай, сүйлөгөндө жай эмеспи? Анан абзы Качкынбайдан кичүү. Анан биздин салт боюнча кичүү киши улууга биринчи салам айтат да. Анан абзы ойлоп жүрүп отуруптур, эми жакындап келатат, эми дагы бир кадам аттап туруп салам айтайын, жок дагы бир кадам аттап туруп салам айтайын деп жакындап келатканча болбой, Качкынбай озунуп «Здравствуй, абзи» деп жүрөттүр. Ал айтканда абзи да тамаша көп эле «Здравствуй, Качкынбай» дептир. Анан «Как дела, абзи» дептир Качкынбай. Абзи айттыр «Ничего» дептир. А «Как у тебя дела, Качкынбай» десе «Сеникинен дурусураак» дейм деп «Ничего подобно» деп айтат дейт.
Насирдин Байтемиров деген дагы кара сөздүн дагы ырдын да чебери, өзү дагы мыкты сүйлөгөн киши эле. Ушу Наске жөнүндө дагы сиз аябай жакшы билесиз, ушуну айтып берсеңиз.
Наске бу кийин жакшы карыды. Ал киши жөнүндө да көп анекдоттор чыкты. Бирөө айтып жүрүптүр десе жаман көрсү, уруша кетчү. Анан кийин ал киши өзү ой мен жөнүндө бир жаңы нерсе чыгыптыр дейт. Ошону уктуңарбы же айткылачы деп ушундай болуп калды. Бир жолу суук тийип ооруканага жатып калдым. Алыке бар экен, Алтугунбай, башкалар бар экен, Каске бар, Касманбай, Константин Кузьмич Юдахим бар. Анан башка тааныган да кишилер бар экен. Анан бир күн түштөгү тамактан кийин отурсак, бирөөлөр жанагы урушкан бөдөнөлөр жөнүндө сөз кылып атат да. Мындай жеңге салып жүрүп анан тумшукка катуу катуу чертип жүрүп отурсаң сотрясение болуп мээси, анан чулкулдап калуунун катуу урушат экен бөдөнө да. Ушинтип сөз салып жүрсө Наскең өзү бөдөнө кармачы да, тор жайып абдан. Анан Наске келип калды баягы чогулуп отурган сүйлөшүп аткандарга, мындай басып келди эле. Анан алыка айтып калды, тамаша кылайын деди окшойт, сизди бөдөнөчү дейт го деди. Ошо ооба кармайбыз деди. Анан чакырса эле келе берет дейт го деди. Өзү абдан жандана түштү да Наскең. Анан ооба чакырсаң эле келе берет деди. Анан сизди ургаачы болуп алып чакырат дейт го десе эле деп мындай тамагын жасап жактырбай бир эки үч кадам ары барып эле анан кайра бурула калып ошондо алке герой соцтурда болгон, аз эле болгон. Анан мындай деди, ооба чыйып чыйып чакырасың келе берет, чыйып чыйып чакырасың келе берет, карысы келет, жашы келет, аксагы келет, тексеги келет, герой соцтурдасы кошо келет деди. Оорубуз катып жыгылып калдык. Анан дагы бир нерсе, ушул дүйнөдөн кайтаарынан бир мурда го, машинем айдап алып Киев көчөсү менен баратсам, аялдама да туруптур. Могу агропромдун маңдайында. Спорт дүйнөшүм кийиптир. Колунда бир көк пакети бар. Аны көрүп алып токтоттум да, Наска, үйгө баратасызбы, жеткирип коеюнбу десем, эмне машинең барбы деди. Мен айттым, сиз трелеуздун көгүнүн кыйбай турасызбы десем, болуптур, эми түшөйүн машинеге деп түштү. Анын короосуна жетип, эми Наска жакшы барыңыз десем, кое тур деди. Мен жакында Касымбековду жолуктурдум, төлөгөн деп койдум. Анан ал айтты мага, Наска, мен да бир сиздикиндей кичинекей мурут койдуруп алдым деп. Төлөгөн арыктыр деген эме да. Анан төлөгөн сен туура кылыпсың кичинесин койдуруп, чоңун койдурсаң жыгылып калмаксың дедим дейт.
Кайран киши.
Наскенин мурунку жолдошу, кыргыздын белгилүү жазуучусу Айым Айтбаевна эле. Анын экөө мындай уктай турган бөлмөлөр бөлөк экен да. Багы
европалыктар,
орустардын ак сөөктөрүндө. Анан Наска түн ичинде жазып экен. Жазып отуруп отурганан бир убакта жеңи эсине түшкөндө жаздыгын колтуктап алып анан тиги бутунун учу менен жөнөйт экен. Келип туруп анан Айым Айтбаевна, сизге мүмкүнбү десе, уктап баратканыма, Наска, бүгүн таам болбой турду эле десе, болуптур, болуптур, дагы бир күн келербиз деп кетип калчу.
Айтылуу калемдештердин тамашасын эл жазуучусу Бексултан Жакиев айтып берди. Эми Келдибектин оозунан Асанкул Куудулдун бир тамашасын угалы.
Окуп жүрөм дейт, үч маал бекер тамак берет дейт. Анан үчөшөн директор, анан бир жапалдаш бойлуу орус турат дейт. Көрсө ал орус Байман деген тренер экен дейт, атактуу университеттен.
Кийин иштеп жүрдү го?
Ошол. Анан эле баягы ойноп турсак эле баягы баарыбызды карап туруп эле ты высокийди сюда деди дейт мени. Анан мен түшүнбөй, орусча билбесем эки жакты карасам балдар түрттү дейт, эсинен чыкырып атат деди деп. Анан кудайырды будагы тамак бергене табылмага деп анан талдактап жетип барсам, тжо второй кажам кул деди дейт. Тебе борец выйдет, пойдем деп. Анан спортзалга киргизип алып машыктыра баштады дейт. Мындай чабасың, тигиндей чабасың, атырылтып чабасың, бүт көрсөтүп атат дейт. Бутун кайрып келип, мурдуна чейин кайрыйсың, тирик муштун баарын көрсөтүп атат дейт. Эгер жеңилип баратканыңды сезсең, бул чийинден чыгып эчтеке кыла албайт, кичинесе ала каласың да кайра киресиң деп атат дейт. Анан ошентип университеттин баягы спорт залында күрөш башталды дейт. Айлана айнел касканак дейт. Мага чейин кыргыздын баары чалгы тийгендей жыгылып аткан экен дейт. Мен чыкканда бакырып иштейт, ой айланайын келбетиңе атаң, муну эмне сактап турасыңар, жан эле чыгарбайсыңар, сок эле сок, ур эле ур, мына сатанын арбагы колдосун, кыргыз колдосун эле бата кылып ийди дейт. Мага бир кичинерээк бойлуу эле орус бала чыкты дейт. Эмнегедир ал мындай купчуңдап турат дейт. Анан ойлодум дейт, кудай айырды, бул деле бирөөнүн баласы да, кичине аяп көрөшөйүн, өлтүрүп алып эмне кылам деп ошентип турам дейт. Анан согуш учуру кийим тартыш баары эле фронтко жөнөтүп атып, анан окууга өткөнүмдү уккан атам сураптыр дейт, бул каякка жатат го окуйт, киши жок аякта десе, жатакка жатат дептир дейт. Жатак көрсө жатакана экен дейт. Анан ким менен жатат десе, Кыргызстан боюнча ушундай келген балдар менен жатат десе, апам айтыптыр дейт, эй кудай айырган, мага баары бир айылда көп киши менен жатат экен, бул уят болуп калбасын, сандыкташтагы баягы менин жаңыраак дамбалыман бирди берди. Анан күрөш мага майрамдай көрүнүп, атам дамбалын кийип чыккам дейт, балбактатып чыкырды, тырыштыра байлап коюп, мага тизесинен ылдый жак айрылып калган кара дамбалчан турат дейт, тиги орус бала. Анан ойлоп калдым дейт, бечара үй бүлөдөн турбайбыл деп. Көрсө ал дамбал эмес эле, турсу экен дейт. Турсуйду мен кийимек турсун көрбөптүрмүн дейт. Анан баягы биринчи шкырк болгондо эле кол алышат экен дейт, кол алышканда эле колум бүрүшүп калды дейт, тырышып. Экинчи шкырк болуп эле асыл дегенде эле чуркап барып баягы орус баланы басагылык үчүн эле өзүмдүн үстүнө чыгып кеттим. Ой анан чам карактай баштадым. Бирде жер көрүнөт дейт, бирде лампочка көрүнөт, бирде эл көрүнөт дейт. Тигинин колунан бошосом тырмалаңдап качам дейт, ал сүйрөп келип ортого чабат дейт. Камыр жуургандай жууруп атат дейт. Өсүң өлгөн атсам кыргыздар бакырып атат дейт. Тамак ичпей бала ич, шал атаңдын оздурайын, айбат кылып койсоң бол, мунусун тигилерден өткөн ит турбай, өлтүрдү өлтүрдү, Манастын арба курсун сени деп атат дейт. Тамак ичпей бала ич деп атат дейт. Мас кыргыздар тиги орускка болушуп атат дейт. Тубей убей дурака деп бир кезде баягынын колунан бошоп тырмалаңдап эле качып кеттим дейт. Тигил ушу бак элек түштөн чала сепип отуруп калды дейт. Мен мага качып чыгып кеттим дейт. Өзүм өлгөн атсам эл кыраан катык болуп атат дейт, тим эле зал жарылып атат дейт. Бир кезде Байман келди дейт, салбыратып атам дамбалын сүйрөп, ой кожомкул наден деп. Баягы мен тырмалаңдап качып баратканда тиги бак электен алганда мен дамбалдан суурулуп эле кетип калдым. Ошондон кийин күрөштү, деле жакын жолгон жокмун дейт, койгом дейт атасы.
Айран киши ата.
Деп эскерди Айтлугул Асанкул Шаршеновтун күрөшкө түшкөнүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Келдибек Ниязов. Сиздер Миңсанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Бул инсандарды кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Сизге жакшы маанай жана көңүлдүү күн каалайм. Саламатта калыңыз.